vele imele kasifike esigabeni sokuthi ilulungise loludaba okukhulu ukuthi imali isisho iyashota phela kuleli lizwe sebezama ukuthi behlise imali ezispendwa emazweni engaphandle so yikho okuzaphusha ukuthi umongameli waleli lizwe akhulumisane leRussia ukuze impi leyo iphele ngoba indleko zakhona zivele seziphezulu okuzahlupha ukuthi iqedwa njani iUkraine izosala injani izosala ilizwe elibambeneyo kumbe kulomhlaba omningi abazowuluza uthathwe iRussia yikho lapho kuzoba neproblem khona ngoba ngokuma kwezinto kathesi angibona ukuthi iRussia izawuyekethisa umhlaba lo esiwuthethe
kodwa ubona zani bangakhumisana umlotha yini kumbe lapha akulalutho imelekeza lwenza yokukhuluma nje
hayi mina ngibona ngani iRussia la isifike esigabeni sokuthi iqede impi leyo iphume kuyo ngoba nayo eyayicabanga ukuthi izakwenza akwenzakalanga yayicabanga ukuthi izotake over elizwe kalula kodwa ke akusayenzakalanga silahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu lezikhali angithi manje sincediswa ngabo-North Korea lani lapha so nayo ukuthi impi iphele iyakufuna kodwa-ke njengoba akulalizwe lifuna ukuyangiswa so angeke liphombe ukuyeka nje kanjalo
ye nxa sesibona-ke ele Ukraine lingavuma yini ukuthi lilahlekelwe ngumhlaba kumbe liyabheja lisithi hhayi lokhu akusoze kubonakala
hhayi ngokubona kwami ngibona ukuthi abakhokheli be-Europe i-Europe yiyo ezancedisa-ke ukuthi either uZelensky uyavuma ukuthi noma isinqumo esizaphuma phakathi kweMelika leRussia singamphathi kahle asivume kumbe angasivume ngoba i-Europe nxa imsekela uzalwisa siya phambili.